2018 yılda obyekt hakikaten boş durgan bugün. Boş durganlığı için tadbirkorluk faaliyetine şuğulanış için Comfort Design MCG'ye icareye birilgen. İcare şartnaması asosida faydalanış için birilgen. İcare şartnaması uzunuz bilgeniz de vaktinçelik şartnama buladı. Bu şey boş durganlığı için onu dastur asosida vazife mahkemesine karar bulan tasdiqlangan ishlashish dastur asosida nol qiymatda investitsiya majburiyati bilan sotish belgilangan. Tanlov o'tkazilgan. Tanlov hududiy tanlov komissiyasi tomonidan o'tkazilgan. Bu tanlovda viloyatda tegishli tashkilotlar rahbarlari, viloyat hokimi qatnashadi. O'sha hududiy tanlov komissiyasini savdosida adashmasam 8 ta edi. 8 ta talabgor tomonidan hujjatlar topshirilgan. O'sha hujjatlardan eng ko'p tanlov shartlariga javob beradigan maqbul nima takliflar tanlab olingan. U yerda Comfort Design ham qatnashgan, boshqa tashkilotlar qatori. Lekin boshqa tashkilot, korxona u yerda tanlov g'olibi bo'lib yutib chiqqan. Demak, tanlov shartlari hamma tanlov o'tkazish tartibi hammasi qonun bo'yicha belgilangan tartiblar asosida o'tkazilganligi uchun boshqa talabgor tomonidan yutganligi uchun ijara shartnomasini muddat tugagandan keyin topshirish so'ralgan korxonadan.
Endi qarang, ular chiqish istamagan deyapsiz, to'g'rimi? Keyin biz majbur bo'ldik, muhrlari deyapsiz. Yo'qda.
Yo'q, muhrlangan yo'q.
Muhrlangan deyapti.
Muhrlangan yo'q. Bugungi kungacha muhrlangan yo'q. Sudni hamma instansiyasida ko'rib chiqilgan bu masala Oliy sudning qarori bilan tanlov g'olibiga o'sha obyektni topshirish to'g'risida qaror qabul qilinganligi uchun bugun ham ijrochi sud ijrochilari tomonidan joyiga borilgandi. U yerda vaqt so'rab, o'zi ikkinchi marta bo'lyapti. Vaqt so'rab, yana ozgina vaqt beringlar, biz chiqib ketamiz o'zimiz deb o'zlari xat bergan ekan, shuning uchun to'xtab turibdi.
Ana endi xulosa oling. Bularda aytishicha Vazirlar Mahkamasi 49-30 qarori buzilyapti. Ya'ni bo'sh turgan inshoot bino bo'lsa agar bu o'sha tanlov bo'lishi kerak. Lekin bo'sh bo'lmagan, yerda korxona to'liq ishlab turgan joyda sizlar buni olib turib boshqa odamga berib yuboryapsizlar. Kiraz to'lanayotgan bo'lgan, demak daromad solig'lari to'lanayotgan bo'lgan har oy 60-70 milliondan. Nimaga bunday qaror qildilaring? Bu yerda boshqa sabablar ham bormi?
Yo'q, bu yerda boshqa hech qanaqa sabab yo'q. U bo'sh turgan obyekt bo'lgan. Man sizga boshida tushuntirdim-ku. Bo'sh turgan obyekt.
Bular bo'sh turmagan deyapti. Biz videolarini ham ko'rdik. Yerda to'liq korxona ishlayapti-yu. 40 ta
olingandan keyin, ijaraga olingandan keyin ishlatganda.
Nima uchun endi ishlab turgan joyida sizlar ularni ko'chirishga majburlayapsizlar? Boshqa joy yo'qmi? Bularni o'ziga berilishi kerak emasmi?
Yo'q, endi hozir vaziyatga hozir qarasak shunday ko'rinadi-da. O'sha tanlovga chiqarilgan vaqtda u bo'sh turgan obyekt edi.
Lekin ishlardik deyapti 2017 yildan beri ular. Odamlar bilan
deyaptimi yo hujjatlar bilan isbotlab berdimi?
Yo'q, bizga videolarni jo'natdi.
Videolarni bizlar ham ko'rdik. Endi boshida o'sha to'g'risini aytsam, men o'zim ham o'sha vaqtda savdoga chiqarilgan vaqtda men o'zim bu yerda ishlamaganman. Men o'zim shu yil mart oyidan beri rahbar bo'lib ishlayapman. Lekin men hujjatlarni o'rganib ko'rib, o'sha o'rgangan hujjatlar bo'yicha sizga gapiryapmanda.
Ha, endi o'zi umuman mana shunday sarmoya kiritish istagida bo'lgan, shuncha mablag'ni olib kelgan va ishlab turgan korxonani yopilishi to'g'ri deb hisoblaysizmi siz o'zingiz?
Yo'q, yo'q, yo'q. Buni hech qachon bizlar yopilishiga nima bo'lmaganmiz. Faoliyatiga to'sqinlik ham qilinmagan hech qachon. Bizlar buni o'sha sud qarori oxirgi instansiyagacha kutdik-da, bizlar o'zi xolis tarafmiz. Bu men kelgan bu yerda faoliyatimni boshlaganimdan aralashganimiz yo'q. Sudlarga endi bizda vakillar borgan bo'lishi mumkin, sudni o'ziga nima havola qilingan. Mana endi sud qarori bilan bular chiqarilishi kerak degandan keyin bizlar bo'sh turgan obyektlarni ro'yxatini xatini yubordik. Biz yordam berishga tayyormiz, qaysini tanlasangiz o'sha obyektni ijara shartnomasi asosida sizga berishimiz mumkin, yoki sudlashtirish dasturiga kirgan obyektlarni taklif qildik.